radosti in barvitost in toploto. Hvala, Vesna, in lep pozdrav v Trbovlje. Imate še kakšno sporočilo za nas?
Lep pozdrav, pa vse dobro vam želim.
Hvala, hvala. Srečno, lepo zdrav. Ja, in priporočilo vsem, ki nas boste še poklicali na 0-1-512-10-00, da utišate radijski sprejemnik, da se bomo slišali in razumeli dobro.
Vem, bilo bi nam lahko lepo, ko bi kdo ponudil nežno nam roko, ko bi vsi zaljubljeni ljudje rekli srcu, pri srci. To bi vsi ljudje znali reči, da in razdati za dva, za dva. Bi bili prav vsi srečni del sveta in med njimi tudi ti. Zaljubljeni ljudje rekli srcu, pri srci. Ko bi vsi ljudje reči, da in razdati se za dva, za dva. Bi bili prav vsi srečni del sveta in med njimi tudi ti.
Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognjišču.
Maj, tada tebi dušo znaj, pored ruža mirisni, pjevam pjesme ljubavi. Tvoje srce to već zna, koliko te volim ja, jer poljubac svaki tvoj, cijeli život znači moj.
samo nemoj nikada, nemoj bolje drugoga, nemoj nikad ljubavi moje srce raniti. Samo nemoj nikada, nemoj bolje drugoga, nemoj nikad ljubavi moje srce raniti. Tiho spusti mrak i kad čuješ stari znak, tada dođi dušo oj, uzagrljaj dođi moj. Nadmilujem vitki stas, da ti pjevam mu sa glas, da ti ljubim usne te, da mi pružiš draga sve. Samo nemoj nikada, nemoj bolje drugoga, nemoj nikad ljubavi moje srce raniti. Samo nemoj nikada, nemoj bolje drugoga, nemoj nikad ljubavi moje srce raniti.
Takole lepi dečki za poslušalko Vesno iz Trbovelj. Zdaj lepo dober večer tudi Pavli iz Vrzdenca.
Dober večer.
Lepo zdrav, Pavla, kako ste?
V redu.
Lepo preživljate september?
Lepo.
Krasno, lepo. Ste delali na vrtu danes, v kuhinji, kaj ste?
Tudi na vrtu, v hribih.
Tudi v hribih?
Ja.
Kakšen visok vrh?
Mamo blizu hribe pa, 2 urce pa je v redu.
Pa ste se malo pospeli v višine, se naužili lepih razgledov?
Tako.
Odlično, odlično, Pavla. Greste večkrat?
Ja, ja.
Kako pogosto, recimo enkrat na teden, večkrat?
Ja, včasih vsak dan, včasih 3krat na teden. Odvisno do vremena.
Pa se radi uspenjate le v hribe ali tudi po kakšnih drugih stvarih?
Ja, najrajši v hribih.
V mislih imam zvonike, kajti, kot vidim, ste predlagali skladbo Edvina Fliserja, Stari zvonik.
Ja, ja.
Zakaj ste izbrali to?
Ja, všeč mi je.
Všeč vam je pesem, pevec, kaj od tega?
Oboje.
Potem pa prava kombinacija.
Zvonovi.
Tudi zvonovi, ja, to je res.
Ja.
Lepo. Pavla, pesem imamo, pripravljena je in čez nekaj minut jo bomo že slišali.
No, hvala lepa.
Tudi vam lepo zdrav, Vrzdenec, srečno lahko noč, pa dober večer tudi Igorju v Domžale.
O, zdravo.
Pozdravljeni, Igor.
Jaz, mislim, še taki sem si zažeril za vse medicinske sestre.
Aha, kakšno posebno...
Kjerakol upravil mi pomen, za zdravstvene delovke, no.
Imate kakšno posebno ustanovo, oddelek, bolnica v mislih ali...
Mislim, ne, ampak ne splošno za vse, posebej tiste, ki delajo v zdravstvenih domovih, ki imajo toliko administrativnih del in vsega, ki bi se lahko posvetila pač bolnikom, enako velja tudi za zdravnike, ampak... Jaz smo klepam predvsem medicinske sestre, ne? Ki so dobesedno, ker nikoli ne vejo, kakšnega bolnika bo dobila noter, ker je lahko tudi toliko agresiven, da misli, da mora biti prvi na oblasti.
Dobro, se strinjamo, Igor, in res vse najboljše želje medicinskim sestram, in če so zdajle dežurne, naj zaplešejo ob zvokih Sirtakija in naj se poveselijo. Lepo zdrav v Domžale, tukaj pa je že Edwin Flisser in njegov stari zvonnik.
Grem domov, na cesti so ljudje, gledam, iščem, ne najdem te. Zvonika starega, odbilo zdavnaj poldneje, čakam te. Za cerkvijo, prav tam, kjer sem doma, breza vsa, simbol ljubezni je spomin na prvo srečanje. Zdaj se zdi mi, ko bi le sanjal, če sem prelep je, čakam sam ljubezni, ki je ni. Gledam pa vam, a vse zaman. Zvonika starega, odbilo zdavnaj poldneje. La čakam sam ljubezni, ki je ni. Gledam pa vam, a vse zaman. Zvonika starega, odbilo zdavnaj poldneje.
Pozitivna družba ob radijskem ognišču.
Takole za medicinske sestre, pa tudi za medicinske brate, seveda smo tole zavrteli. Igor iz Domžalje je predlagal in ja, mirno noč vam želimo, če ste to noč dežurni. Mi pa gremo s klici naprej, tole je klici z Novega mesta, poslušalka Martina. Dobar večer.
Dobar večer želim, lepo zdrav, zelo lepe pesmice. No. Sem se tudi jaz spomnila na eno staro pesmico od Olivere Katarine, Plovi ladjo Dunavo.
O, kdaj ste to poslušali, Martina, se kaj spomnite?
To je že tako dolgo. Včasih si jo zabrundam.
Aha, je še v spominu, recimo, ne?
Je še.
Kaj ste takrat počeli? Ste bili še študentka, že v službi?
V službi.
V službi. Uh-huh. In ste poslušali tole lepo, tudi, lepo. S kolegicami, recimo, ne? Ali kako?
Ja, v službi smo bili kot v Novo Teksu konfekcije in smo imeli možnost poslušati glasbo.
Aha, med delom, recimo, da je bilo lepše in prijetnejše.
Ja, med delom, ja.
O, krasno. Ja, Oliver Katarina je pripravljena in jo bomo vsak hip slišali. Hvala, Martina, za lep predlog.
Hvala tudi vam.
Še lep kdaj se slišimo, ne? Lepo zdrav v Novo
bomo.
Mesto. Tako, srečno. Pa vidim, da je z nami tudi Marija iz Ljubljane. Dobar večer.
Dobar večer, gospod Matjaž.
Pozdravljeni.
Jaz bi pa prosila za pesem Jezus vate zaupam, se to večkrat prosim, mislim, ker mi je zelo všeč, lepo besedilo in lepa melodija.
Ja, to bom tako.
Mislim, posvetila bi jo pa možu pokojnemu, ki bi imel jutri rojstni dan. In bi pač upam, da v nebesih to sliši,
ja.
Ker je zelo rad pel, mislim, v cerkvi in tako naprej.
Aha, tudi tole, tudi to pesem ali druge pesmi je rad pel vaš mož?
Ja, vse cerkvene. Vse
cerkvene,
ja. Tako da so potem oba dva skupaj recimo pri ljudskem petju pela.
Uh-huh, uh-huh. Ja, sem imel Enca že danes teden nekako v mislih, da bi ga dali v oddajo, ker je bil ta praznik priključitve Primorske k matični domovini, ampak tudi tale pesem nas lahko spomni na glasbene ustvarjalce, ki prihajajo iz slovenskega Primorja, ne?
Ja.
Tako, hvala Marija za vaš predlog. Lepo zdrav in z Bogom lahko noč.
Z Bogom.
Tako, ja, mislim, da bo sta to zadnja dva klica nocoj. Tako da hvala vsem, ki ste bili na ta način z nami. Čez teden dni pa znova odprti telefoni za vaše glasbene spomine.
Glasba in sprostitev ob radijskem ognišču.
Svoj pogled ponovno upiram, svetla žarka v dva pramena in z molitvijo si utiram pod do tvojega imena. Mojo vest je strah preudarko, a Faustini si obljubil, da se v senci teh dveh žarkov prav nihče ne bo pogubil. Božje usmiljenje tebi se izroča, o presveto srce tebi se priporoča. Napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z milostjo mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, va te zaupam. Gledi pramen, bistra voda, rdeči žarek, križ življenja in podoba kot posoda milosti in odrešenja. Z vodo mi operi dušo, kri pa naj da življenje, reši jo pred večno sušo in nakloni ustajenje. Sladko, sladkosti, srce obračam k največji Božji lastnosti. O moj Gospod, varuj me greha in zmote, prosim, nakloni mi kapljo svoje dobrote. Ti pošilja svetlobo in zato ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, va te zaupam. Božje usmiljenje tebi se izroča, o presveto srce tebi se priporoča. Napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, va te zaupam.
Incev Hrvatin in predlog Marija iz Ljubljane.
Jezus, va te zaupam.
Ja, in z veseljem ob koncu oddaje povem, da sva v tem večeru z Markom dobila tudi elektronsko pošto iz Afrike. Robert je na službeni poti, od tam se oglaša in veste, kaj je zapisal? Domača pesem Tukaj daleč zveni tako zelo drugače, tako zelo lepo poboža srce. Ja, Robert, veseli smo tega, te povezave, in Robert še piše, da bodo v njegovem rojstnem kraju, torej na Koroški Beli, se 3. oktobra spomnili sokrajana, enega najkakovostnejših pivcev besedil za ansamble, pa tudi za soliste, Marjana Stareta. Umrl je 3. oktobra leta 1996, no letos bi imel tudi 90. rojstni dan. Napisal je veliko narodno-zabavnih uspešnic in pa tudi nekaj tistih, ki so zmagale na festivalu Narečne popevke Vesela jesen. Kot Gorenjec je Edvinu Fliserju napisal tudi Narečno popevko Moja pepka, ki je tudi zmagala, in s to bomo tudi zaključili nocojšnji večer. Marko Zupan in Matjaž Mrljak se zahvaljujeva za pozornost in z Bogom.
Kaj sem za te dal, joko kot rok, pepka ti, nora je mladost, moje je srce, vajalo za te. Marija je v sebi. Rože pa mladanske, rua se pa marila, mne še zdaj srce boli. Moja peta, kaj bi jaz za tebe dal? Strašno bi te ljubov jaz jen tež te mal. Krepka ne do pondu tvoje kamere ključ. Krepka kličem te vso noč, lunca stuhor me de pomoč. Kaj bi za te dal? Uhladilo mi se srce, ti se mne vse, težko je gorje, brez lepje zlete. Moja si radost, zlato sunce mojo, u risko bejen tvojo, vrne mne vso mladost. Moja pevka, kaj bi jaz za te dal. Strašno pete ljubov jest, jen tež te mal. Evka nej do bondu tvoje kamere ključ. Evka kličem te vso noč, lunca z duhor me det pa moč. Moja za tebe dal. Strašno pete ljubov jest, jen tež te mal. Pevka nej do bolu tvoje kamere ključ. Pevka kličem te vso noč, lunca z duhor me te pa moč. Epka kličen te vso noč, lunca stuhor me det pa moč.
To je bila oddaja ob radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.
me back in time. Maybe I can forget. Turn a different corner and we never would have met. Would you care? I don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my
zmorje, dan prijatra. Čovni se vraćaju željami, kakor fantje u svoj pristan. Spet je nov dan. Kadar me pustiš na obali, tudi ti, kakor vali, njih ukaz morja, žena sem pa tja, in ko skozi noč gredo, kakor sanje so. Kadar taka noč je med nama, takrat spet sem majhna in sama. In ko skozi noč gredo, kakor sanje so. Kadar taka noč je med nama, takrat spet sem majhna in sama. Kadar tebe ni, temne so noči, ko se čovni vračajo, vrnejo sonce.
Sprašujem dan za dnem, kaj storiti je za srečo, kdaj v srcu bo zavlado mir, kaj bo dušo to lažilo. Na milivost ne stavimo in na prazne vse obljube, čista vest ne vodilo bo in pot skrbi za resnice. Misel dobra vodi nas, po potih te sem in tja, drugim bodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra vodi nas, po potih te sem in tja, drugim bodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak.
danes našel bo srečo, da bo zmeraj lahka tvoja vest in v duši bo spokoj. Nastopaj na stran poti, ki morda se lahke zdijo, beri vino tisto le, ki te vodila po njem. Misel dobra vodina, po potih te samitja, s drugim vodi kakor raz, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra vodina, po potih te samitja, s drugim vodi kakor raz, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra.
Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Smo pri petem delu radijskega romana Le eno je potrebno. Ni se počutila dobro. Slabosti so jo obhajale skoraj vsak dan. Še najbolje se je počutila v lepem bukovem gozdu za gradom, kamor je hodila za Malijo in Fricem. Čudovita tišina, ki je bila razpeta med vejami, jo je blažila. Navadno je vzela s seboj eno izmed knjig, ki so ji bile najljubše. Zvestega tovarša ali Tomaža Kemčana Bukve. Posadila je Malči na eno stran poleg sebe, na drugo stran Frica in počutila se je tako neznansko trdno povezana z obema, da so ji naenkrat prišle solze v oči. Amalija bo v juliju stara že 7 let. Fricu manjka samo še nekaj dni do 5. Poteze ima očetove, obraz podolgovat, roke ima čudovito nežne in v očeh isto odsotnost kakor oče. Amalija pozna že vse črke in Fric jih ponavlja. Bili bi že 4, ko bi živela tudi Marija in Vincenc. Zdaj so 3. Toda Franc je do nje dlje, kakor je bil tisto uro, ko ga je z možem sprejela. Z vsakim letom dlje, tudi od očeta. Nekega večera, mož se še ni bil vrnil iz novega mesta, kamor je šel po opravkih, je v čudni stiski na notranjo stran platnic zvestega tovarša zapisala: Marija, rojena 13. sušca, leta 1793, umrla še ta isti dan. Vincenc, rojen 23. prosinca leta 1794, umrl 24. svečana ta istega leta. Amalija, rojena 6. malega srpana leta 1795, Friderik, rojen 29. rožnika leta 1797. Kakor bo ime njemu, ki ga zdaj nosi in Janez še ne ve zan, začela je moliti. V srcu je bilo toliko strahu. Učitelj Ignaci Močilar je počasi koračil med polji, ki so bila oddaleč kakor zlate ploskve. Ni še bilo dolgo, ko so poželi žito in rumena strnišča so se svetila v soncu. Prvi kmetje so že začeli z oranjem in čudno je bilo videti zaplate rjave prsti, ki je zasipala zlato. Velik in suh, s knjigo pod pazduho, je zdaj pa zdaj postal in se razgledoval, kakor da šele prvič korači od Trebnjega do gradu. In vendar je koračil tot vsaj dvakrat na teden. Toda bil je navajen, da so ga ljudje na polju ustavljali in ni hotel delati vtisa, da se mu mudi. Ljudje pač govore, zanimajo jih novice in vedo, da ima učitelj časopis, kadar pride iz Ljubljane. Dobar dan, gospod Šomaštar, kaj je novega? Bog daj, Udovč, dobro se ti reže, kakor vidim. Novega? Kakor navadno najprej stisne glavo med ramena, zvito pogleda in reče resno. Nič. Vsi vedo, da učitelj Močilar tako začne svoj razgovor, zato ne odnehajo. Še sosednjih njiv pridejo in puste, da voli mulijo travo po ozarah. Poganjači bodo že gledali, da živali ne zaidejo predaleč. V krogu stoje orači okoli postave trebanskega šomaštra in čakajo. Kaj pa Napoleon? Vpraša Udovč. Tedaj učitelj Močilar vzame knjigo spod pazduhe in s plosko roko udari po platnicah. To je kanalja, ki pije kri celemu svetu. Iz dneva v dan raste in ne bo dolgo, ko bo spet zarogovilil. Toda rečem, da se bo zgodilo, kakor v napoleonskih litanijah stoji. Jenjalo je tvoje kraljestvo, tvoja volja se ni zgodila, kakor si mislil, po vsej zemlji si nam vzel vsakdanji kruh. Amen, reče trdo kmet Červan. Kaj pa v časopisih stoji? Nič prida, kar so ljubljanske novice umrle, reče Močilar. Pater Marcelijan, ki se za Valentina Vodnika podpiše, je vedel, kaj slovenski človek potrebuje. Trudil se je za domačo besedo, toda kaj, ko so ljudje rajši po lajbaharici segali. Nemška beseda se jim zdi bolj gosposka. Mislite, da bo spet vojna? Vpraša na kratko Udovč. Srce si je ne želi, reče zavito Močilar, toda pamet pravi, da bo. Možje so se stisnili in Červan je hitro obrnil pogovor drugam. Kaj pa Grajski? Gospod sem nekajkrat srečal, pa se mi vedno zdi nekam potrta. Še v cerkvi je videti žalostna. Ni rada v velikem, reče Močilar. V mali vasi je imela manj skrbi. Oblak ilovnatega prahu se je dvigal za kočijo, ki se je bližala. Červan si je z dlanjo zaslonil oči in se nasmehnil. Človek o volku, volk iz lesa, Grajski je. In res je bil. Janez Baraga je zategoval vajeti in konj je prhaje obstal pred gručo. Se dobro reže, možje. Se, je rekel Udovč. Le Bramorja je letos toliko, da še ne pomnim. Na zemlji in pod zemljo je vse narobe. Kmetje so se zasmejali. Ste namenjeni k nam? Se je obrnil k Močilarju. K vam, je rekel. Ko sta se odpeljala, Močilarjeva glava je bila nad Baragovo skoraj za celo pet, je rekel Benk. Čudno zaprt je ta Grajski vase, hudo zaprt. Če človek posluša koporca in njegovo namigovanje, bi skoraj verjel, da je Grajski previsoko ustrelil. Nemara je res segel dlje, kakor mu je denar pustil. Skrbi, ki pridejo, pa človeka rade zapro. Skok iz male vasi na Trebanski grad je bil prevelik, je zinil Červan. Stari časi, ko je bilo Grajskim dobro, so odzvonili. Vrnili so se k drvinam in živini. Učitelj Močilar je molčal, dokler Baraga sam ni začel pogovora. V Novem mestu sem bil spet. Odpeljal sem se bil že včeraj. Moral sem tja za voljo pošte
in pri doktorju Pobru sem bil na pregledu. Bolan? Je nakratko vprašal močilar. Tudi, menda malo zatekla jetra. Bolezen je v teh časih edina stvar, ki jo je lahko dobiti, reče močilar. Vse drugo je nekam zginilo in če kaj dobiš, dobiš za takšno ceno, da je boljše ne kupiti. Še Francoz naj pride spet in ljudje bodo ob zadnje prihranke. Bara ga je gledal čez polje, bil je videti truden in v obraz pepelnat. Malči se dobro uči, kaj ne? Je rekel nenadoma. Pridna je in tudi fant bo odprte glave. Toliko je zdaj že velik, da ga pri pouku pustim s sestro skupaj. Navezana sta drug na drugega in pobira učenje, da je veselje. Naslonjen nazaj, vajeti so mu mlahavo visele v rokah, do gradu Baraga ni več spregovoril. Močilarju je bilo nerodno. Tiščal je knjigo na kolena in gledal v zibajoči se konski hrbet. Šele ko sta že zavijala na dvorišče, je Baraga tiho rekel. Fanta bi rad dal v šole. Nekoč bo gospodar in tedaj bodo nemara boljši časi, kakor zdaj. Gospa Katarina je z otrokoma stala na vrhu stopnic, ko sta lezla z kočije. Bila je bleda in s takšnim smehljajem na ustnicah, da ga močilar ni mogel presoditi. Počasi je stopala navzdol, držeč z eno roko Amalijo, z drugo Friderika. Čakala sem te že opoldne, je rekla nežno. Bila sem že malce v skrbeh. Ko sem vse opravil, sem se zamudil pri Tonetu. Lepo te pozdravlja. Šele zdaj se je obrnila proti močilarju. Vesela bom, če sme za Malijo ostati tudi Friderik. Toliko stvari je že pobral, da morda ni prezgodaj, če se začne učiti tudi on. Kaj mislite vi? Meni je prav, gospa. K plačilu bom seveda primaknil, kar je prav, je rekel trudno Baraga. Otroka sta odšla po stopnicah in učitelj je vzravnano stopal za njima. Malo pred vrhom je Friderik stekel naprej in se obrnil. Pesmico, ki se jo je Amalija učila, že znam. Priklonil se je in močilar ni imel časa, da bi ga ustavil. Za nov let ne vem, prineslo kaj bo, ga mislim pregledat, ob leti povedat, kak dobro je bilo. Spet se je priklonil, gospa Katarina pod stopnicami je zaploskala. Močilar se je samo obrnil in nasmehnil, Baraga pa je rekel, fant ni neumen in dober spomin ima. Kakor brž sta odšla otroka z učiteljem v učno sobo, ki je bila na koncu dolgega stebričastega hodnika, je z Katarininega obraza zginil smehljaj. Bledico so ji zakrivale samo majhne rjavkaste pegice. Kaj je rekel zdravnik? Je dihnila. Jetra. Dal mi je neka zdravila. Misli, da bo z malo več počitka kmalu boljše. Skrbi potlačijo vsakega, je rekla tiho. Obrnila se je proti stopnicam in se z desnico oprijela ograje. Včeraj te je iskal Sladin. V njenem glasu je bilo toliko muke, da mu je kri v hipu bušila v obraz. Kaj je hotel spet ta vraži kramar? Obresti. Zahteval je pravico, da sme zanje jemati steljo in suh les v bukovju. Ne bo ne sekal in ne grabil, je siknil. Saj drugače ne boš mogel, Janez, je rekla plašno. Ta človek zna biti strašno surov. Gledal je v njen sklonjeni hrbet in jeza mu je usihala. Legel bi, je rekel, strašno sem utrujen. Jesen je bila kratka. Barva stolistje se je kar na hitro obletelo in žalostno predzimsko nebo je nekaj dni viselo tako nizko, da bi brez podpore smrekovih in bukovih vrhov padlo na zemljo. Tropi ptičev so se sprenašali nad gradom, kričali v sivino in moker mraz je preganjal vse, ki so spravljali repo v zasipnice. Še pred Miklavžem je nasulo prvega snega. Tako zgubljen je bil videti grad v belini, tako daleč od vsega živega. Le gost, onkraj verande, kamor je v poletju vodila otroka, je bil lep v beli obleki. Katarina je skozi okno gledala obupni beg zajca, ki ga je podil pes. Z velikimi skoki se je poganjal skozi zamete, ki jih je napihal veter. Nato je videla moža s puško. Obstal je, samo za hip pomeril in ustrelil. Toda tožeče je udaril strel v tišino. Bila je vesela, ko je videla, da je zajca rešil zamet. Še dva skoka in bil je v zavetju gozda. Pes se je poklapano vračal in stopal za gospodarjem. Na Božič je za božično kosilo na izrecno Katarinino prošnjo Baraga povabil samo močilarja. Katarina mu je hotela pokazati svojo hvaležnost in ga posebej prositi za drugo leto. Poleg tega jo je nosečnost tako mučila, da se je bala vsakega drugega gosta. In z Božičem tudi sklepamo današnji peti del radijskega romana Le eno je potrebno. K novemu delu vas vabim spet čez teden dni. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman. Thank you.
si incontremo sei che amo. Now poi.
Poslušate Radio Ognišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2